Poštovani slušatelji, evo idemo u Lijepu našu, a gost s nama je gospodin Ladislav.
Tako je, u današnjoj emisiji, kako smo već najavili protekle nedjelje, govorit ćemo o kurikulumu zdravstvenog odgoja koji se protekle školske godine nametnuo kao dio redovnog i obvezatnog programa svih učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Nametanje zdravstvenog odgoja i njegovog problematičnog četvrtog dijela dovelo je do podjele hrvatske javnosti umjesto da se ponudio izbor između dva programa. Pred sam kraj školske godine, 22. svibnja, Ustavni je sud naposljetku donio odluku o ukidanju kurikuluma zdravstvenog odgoja. Međutim, već 31. svibnja ministar Željko Jovanović raspisao je javnu raspravu, ali je istovremeno donio odluku kojom on ponovno nalaže uvođenje kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama. Takozvana javna rasprava o kurikulumu zdravstvenog odgoja, koja je hitno i nespretno sazvana na kraju nastavne godine, a koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta moralo provesti prema odluci Ustavnog suda, završila je ovog tjedna 12. srpnja u 24 sata. Više o čitavoj problematici zna naš današnji gost, a to je profesor Ladislav Ilčić, dopredsjednik udruge Grozd, glas roditelja za djecu, koji bi ovog trenutka trebao biti s nama na liniji, ako se ne varam. Da li se čujemo?
Jesam na liniji i sve ovdje ste. Pozdravljam.
Evo, lijepi pozdrav vama i svima u Hrvatskoj iz Hrvatskog radija u Vancouveru.
Tako mi je drago da mogu sudjelovati. Moram priznati da mi je ovo prvi puta da sudjelujem u nekoj radio emisiji koja je preko kontinenta, tako da je za mene ovo prvo iskustvo i drago mi radi to.
Evo, drago mi je da ste s nama probili led.
Da.
Evo, kada govorimo o zdravstvenom odgoju, znamo da je zapravo u samome startu učinjena pogreška. Odluka o uvođenju kurikula zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama donesena je nevaljano jer nije poštivana pravna procedura, budući je najprije trebalo donijeti odluku o nacrtu uvođenja, praćenja i vrednovanja provedbe. Što vi mislite, zašto je zdravstveni odgoj uveden na jedan takav neprimjeren način?
U stvari sve skupa leži na onom temeljnom problemu, na onoj dilemi, rekao bih, jednom sukobu, rekao bih čak i to. Dva pristupa stvari. Jedan je onaj demokratski pluralistični u kojem se dozvoljava mogućnost da ljudi različno različite načine razmišljaju i onog jednog totalitarnog kojeg zagovara ministar Jovanović. Nažalost, moram reći, dakle, je li to nasljeđe neke prošlosti ili neka druga ideologija slična onoj komunističkoj, ali u svakom slučaju jednostavno ministar Jovanović od početka ove rasprave pred godinu dana jednostavno nije dao za pravo da itko misli drugačije od njega. Dakle, on je tvrdio svoje, da to što on kaže je najbolje, jedino dobro, jedino moguće, svi moraju tako misliti, svi moraju tako odgajati djecu kako on misli, naravno i kao što homoseksualne udruge misle koje su sudjelovale u izradi tog programa. I onda kad smo mi kao roditelji rekli da se to nama ne sviđa, onda umjesto da nas primi na razgovor, onda je počeo napadati, dakle da mi, ne znam, obmanjujemo javnost, da mi lažemo. Nikad nije točno rekao što mi to lažemo, što mi to krivo govorimo, ali nas je uvijek napadao i dakle u konačnici, kao što ste rekli, Ustavni sud je ukinuo taj program, taj kurikulum, potvrdio je ono što smo mi govorili, da je uveden na pogrešan način i sad, mislim, to je, moram priznati, odmah jedna sramota i za Hrvatsku državu i
tako
za,
je.
Mislim, da ima takvog ministra koji se ponaša suprotno Ustavu. Jel? Za pretpostaviti je da bi najviši državni dužnosnici trebali poznavati Ustav i trebali poštivati Ustav, to sad nije bilo tako. I sad, nakon što je to Ustavni sud ukinuo, on umjesto da se postaje pepelom i kaže pogriješio sam, on je počeo napadati Ustavni sud. Cijeli dan, taj dan kad je to objavljeno, je tvrdio da kurikulum nije ukinut, iako jasno piše da je baš kurikulum ukinut. I onda je bio toliko ljut, dakle, da onda je htio svima pokazati da će on provesti tu javnu raspravu samo pro forma, Znači, u stvari je cijela ta javna rasprava koja je sad trajala nešto više od mjesec dana, bila u stvari jedna farsa.
Tako je, upravo završena javna rasprava o odluci, čini mi se da je upitna, provodila se putem interneta, kao što je poznato, što umanjuje zapravo broj dostupnih prijedloga i primjedbi, jer je ograničena samo na grupu informatičko-pismenih stanovnika. Kako to komentirate?
Pa tu ima više propusta. Dakle, prvo je to što ste vi rekli. Drugo, kad se već iskupljalo ta mišljenja preko interneta, onda bi bilo u redu da su oni objavili sva ta mišljenja negdje na web stranici, tako da svi ljudi mogu pročitati sva ta mišljenja, da mogu eventualno komentirati. Znači, da to bude zaista rasprava. Evo, ovako, kad su oni skupili to, kad je to jednosmjerna komunikacija u kojem vi samo njima pošaljete, a oni to, ne znam, bace u smeće ili tako nešto, onda se postavlja pitanje je li to uopće rasprava.
Da, čini se kao da zapravo nije omogućena jedna stvarna sadržajna javna rasprava.
Da, iz svega je vidljivo da u stvari kod ministra ne postoji volja, želja da on sasluša ljude i da on poštuje tuđe mišljenje, nego je isključivo od početka pokazivao samo to da on to sad želi provesti jer ga je Ustavni sud ukorio, pa sad da on pred Ustavnim sudom može reći da on proveo javnu raspravu, a u stvari on nije proveo. Recimo, oni su napravili četiri ove tribine u četiri najveća hrvatska grada.
U kojim gradovima?
Zagreb, Split, da. Uh-huh. I to, pazite, to je bilo smiješno. Ne? Mislim, recimo, u Zagrebu, koje je trebala biti tribina za cijelu sjeverozapadnu Hrvatsku, došlo je 35 ljudi, jer to vam je nakon završetka škole, kad se ljudi već raziđu, roditelji na godišnje odmore, učitelji, djeca i tako dalje. Onda su sudionicima te tribine podijelili papire da bi kao sudionici tribine napisali svoja pitanja i komentare, a onda je ovaj moderator toliko pričao i toliko su odužili tu tribinu da je onda na koncu rekao da nema vremena za ta pitanja. Znači, opet je ostalo na tome da je, dakle, da su samo oni govorili iz ministarstva, odnosno agencije, jel? Odnosno, recimo, tu je bilo ispada, znate, da gdje se, ne znam, zamjenik pravobraniteljice obraća cijeloj publici, nakon što publika nije uopće spomenula ni homoseksualce, ni homoseksualnost, on se obraća publici, to je zato jer vi mrzite homoseksualce. Mislim, znate, to su nekakve predrasude i toliko nerazumijevanje stvari, dakle, gdje sa strane ministarstva postoje tolike predrasude prema običnim ljudima, ili recimo, ne znam, doktor Lepušić koji je imao tribinu u Splitu, ne, pa je publiku nazvao klerofašistima i tako. Mislim, znači, to je ono jedan odnos prema javnosti u kojem ministar i ljudi iz ministarstva i uopće njegove ekipe su toliko uvjereni da su oni u pravu, da oni ne žele slušati tuđa mišljenja, nego jednostavno mogu samo vrijeđati druge. Ne. Ili recimo, još jedan propust je u vezi škola, ne. Znači, oni su krajem školske godine poslali svim školama da konzultiraju vijeća roditelja. A vijeća roditelja vam je gotovo nemoguće skupiti na ovome, na kraju školske godine, a pogotovo nakon kraja nastavne godine. Tako da je recimo moja supruga je predsjednica vijeća roditelja u Varaždinu kod nas u školi. I ona uopće nije mogla imati kvorum na tom vijeću roditelja, zaista se potrudila da pozove sve roditelje i mailom i pismima i telefonski i tako dalje. Mm-hmm. Tako da, ovo je nekvalitetna javna rasprava u kojoj ne postoji stvarna želja da se čuje mišljenje ljudi i ponovno potvrđuje našu bojazan da ministar u stvari želi nametati određeni program s ciljem nametanja jedne ideologije, a da ne želi, da nije cilj tog programa stvarni odgoj djece. I to je ono što je žalosno i to je ono što mi kao roditelji ne možemo dozvoliti.
Ja bi se uključio u ovaj razgovor s jednim ovako pitanjem. Jedno pitanje koje mene osobno zanima. Slušajući vas pažljivo, vaše razmišljanje, to jest putevi svi vode u negativnost ministra, je li tako? Njegovo ponašanje. Ali ja imam osjećaj, s obzirom da sam i roditelj, s obzirom da mi je dijete završilo ovdje i katoličku školu, na taj dio života sam ponosan, ja bi samo rekao da po vašem ovome, ni sami roditelji baš nisu puno zainteresirani. Očito sve što je potrebno je potrebno za tu širu masu, neko drugi treba odraditi za njega.
Mm-hmm. Istina. Pa to je općenito u mojem životu, moram priznati, ja se dugo bavim tim nekakvim aktivizmom građanskim. Dakle, najveći problem je bila pasivnost te nekakve, da kažemo, tihe većine. Znate, tu je, mi uvijek imamo recimo određeni postotak roditelja koji su i osviješteni i informirani, koji su spremni na akciju. Ne? Onda imate mali broj onih roditelja koji su protiv. Znate, to je vrlo mali broj roditelja. A većina je ona šutljiva većina koja jednostavno ne voli sukobe i koja jednostavno čim sebi ono, sam nek društvo polako ide u propast, ali ako ide polako, da se ništa ne treba napraviti.
Da, da. Jedna stvar koja je izuzetno interesantna ovdje, mi bi mogli povući jednu usporedbu sa cijelim sistemom u Republici Hrvatskoj kada dođe do glasovanja, kada dođe do važnih odluka, kada dođe do nekih životnih poteza koji su jako važni za cijeli sistem, ta široka masa prigovara tamo gdje ne treba.
Da, da, da. Ali znate što ću vam reći, sad ste me malo povukli za jezik i u taj dio, ja inače osim što sam dopredsjednik udruge Grot, sam i predsjednik stranke HRAST, Pokret za uspješnu Hrvatsku, koje najviše smo kuburili upravo sa tim problemom, a to je pasivnost onih običnih poštenih ljudi, jer u principu vi dogledate hrvatsku politiku u većini drugih stranaka vode ljudi koji su bili još u Jugoslaviji aktivni ili njihovi nasljednici, znači sličnog mentaliteta. I sad dok pokušate pokrenuti tu tihu većinu, onda je to težak posao. Međutim, ja sam optimist ipak glede toga. Mi smo sa Hrastom sad dobili 50 vijećnika na ovim lokalnim izborima i stvari se mijenjaju. Recimo, ne znam da li ste pratili situaciju s ovim referendumom U ime obitelji. Dakle, tu se velik broj ljudi pokrenuo, velik broj skupljenih potpisa pokazuje da su ljudi sad dobili jedan elan, da su počeli osjećati da mi možemo donositi društvene promjene i da ćemo ih i donositi, da ćemo tražiti, da nećemo više biti tako tihi kako smo bili.
Pa u svakom slučaju,
pitanje medija,
da.
Znate,
da,
i
da.
Veliko pitanje.
Ma, znate, da, gospodin Ladislav je dosta...
Da to još kažem, dakle, da. Pružiti ljudima mogućnost demokracije, znači mogućnost da oni idu na izbore, ali istovremeno mi znamo da postoje strukture koje ne vole tu demokraciju, koje stvarno smatraju da jedna oligarhija bi bila bolja od demokracije i koje u stvari rade cijelu jednu kampanju da ljudi ne iskoriste to svoje pravo biranje. Sad mi imamo sad već, ne znam, druge, treće izbore gdje vam je postotak izlaznosti 40%, znači jako malo ljudi u stvari konzumira to svoje pravo da ide na izbore. Jel?
Da, da. Evo, ja ću da ne idemo previše, ja sam samo htio možda da stavimo jednu paralelu u odnosu običnih ljudi. Generalno, kada dođe bilo koji problem u Republici Hrvatskoj, sigurno da pozdravljamo sve ovo, ali ne trebamo se zamarati da do sada smo imali dvije vlasti koje su dvije različite vlasti, a koje se isto ponašaju, koje nema, generalno nema nikakve razlike između nekih novokomponovanih reformista komunista ili novopečenih demokrata Hrvatske demokratske zajednice, ali generalno kada bi se to malo bolje prodrmalo, svi su oni biološki nasljednici komunizma i škole u Kumrovcu.
Da, da.
Tako da, mislim da možda ja kao voditelj možda ne bi smio ići tako daleko da dam ocjenu nečega, ali smatram da je iz priloženih stvari koje imamo u Republici Hrvatskoj, to je to. Idemo se mi vratiti našim pitanjima, Ksenija.
Evo, sljedeće što sam htjela zapravo pitati je Ladislava, da je dio roditelja zapravo vrlo nezadovoljan jer se ne nudi mogućnost izbora između više programa zdravstvenog odgoja kako bi svi roditelji mogli izabrati sadržaj koji odgovara njihovim moralnim vrijednostima i svjetonazoru. Očekujete li da bi moglo biti kakvih pozitivnih promjena što se toga tiče?
Nažalost, nema nikakvih naznaka. Zašto? Da bi to na neki način komentirao, moram reći činjenicu da 2008. kad je bila eksperimentalna provedba zdravstvenog odgoja nakon natječaja na kojem je pobijedio naš program, znači koji su sastavili stručni autori koje je angažirala naša udruga, Dakle, tada smo se mi, iako smo bili najbolje plasirani, zalagali da uđu dva programa kako bi roditelji mogli birati, jer bez obzira što mislimo da je naš program jako dobar, mi jednostavno ne želimo naš program nikome nametati. Znači, bez obzira što smo bili najbolji, zalagali smo se znači da uđe još jedan program. Ušao je program Foruma za slobodu odgoja, znači to je jedan izrazito liberalan program, i onda je od ukupnog broja roditelja, znači od onih učenika koji su išli na eksperimentalni program, 89% njih odabrao naš program, a samo 11% program Foruma za slobodu odgoja. Znači, koliko god svi mediji trubili i nas, mislim, pazite, još u našem programu se ne spominje riječ Bog, recimo. Znači, naš program nije u onom smislu religijski. Samo on govori o vrijednostima, on govori o ljubavi, o uzdržljivosti, o vjernosti. Znači, o svemu onome što podržava ne samo katolička crkva, nego i protestantska zajednica i islamska zajednica. I zato smo dobili podršku od svih tih vjerskih zajednica. E, i sad je tu u stvari nastao problem za ovu suprotnu stranu, jer... Dakle, te homoseksualne feminističke udruge se samo deklarativno zalažu za pluralnost i toleranciju. Oni su biti vrlo isključivi. Znači, oni, ako nije po njihovom, i oni su zato i u tom trenutku kad je naš program pobjedio i kad je toliko roditelja odabrao naš program, napravili pritisak onda na ministra Primorca, koji je zaista onda izbacio. On je poslušao homoseksualne udruge, izbacio zdravstveni odjel škola, otvorio vrata ministru Jovanovića, za kojeg smo mogli očekivati kakav će program uvesti, i on ne želi niti čuti tu mogućnost da se uvedu dva programa. On jednostavno se boji našeg programa kao konkurencije, zna da bi većina roditelja odabrala naš program, i zato on jednostavno isključuje tu mogućnost. I to samo pokazuje da njegova želja osnovna nije sretno i zdravo odrastanje mladih ljudi. Jer da je tako, onda bi on tražio nekakvu suradnju sa roditeljima koji ih inače odgajaju. Ne, njegova želja je nametanje jedne ideologije, znači preodgajanje društva. To su oni i otvoreno govorili u medijima kad su rekli da je odgajanje društva za one vrijednosti koje sad nisu dominantne. Znači, oni se bore protiv vrijednostnog sustava hrvatskog naroda i žele odgajati za neke druge vrijednosti, kako oni to nazivaju, ja to baš ne bi uopće nazvao vrijednostima, ali zato u tome oni isključuju tu mogućnost izbora između različitih programa, tako da je ovo zaista borba ne samo za kvalitetan zdravstveni odgoj, nego je to borba i za demokraciju u Hrvatskoj.
Neki komentiraju da su prva tri modula navedena samo kao krinka za provođenje četvrtog modula, to jest spolno-rodne ravnopravnosti. Što vi mislite, je li zaista tako?
Pa, u svakom slučaju postoji značajna razlika između, s jedne strane, ta prva tri modula i ovog četvrtog. U prva tri modula se jasno daje do znanja što je dobro, što nije. Znači, nije dobro uzimati nekakva sredstva ovisnosti, nije dobro nasilje i tako dalje, dobro je, ne znam, imati higijenske navike i tako dalje. Znači, to je sve taj dio koji se tiče prva tri modula. Kad dođemo u četvrti modul, znači kad se govori o spolnosti, više nema taj pojam dobro, nedobro, i u tom smislu vi vjerojatno imate pravo, s tim da su ovi naši stručnjaci s kojima mi dugo surađujemo našli i ozbiljne nedostatke i u prva tri modula, jel? I u stvari taj program bi trebao biti cjelovit, znači on bi trebao dakle biti međusobno povezane sve te teme. A jesu li oni krinka samo za skrivanje tog četvrtog modula? Sigurno da da. I pazite vi, tu je još više spinova uključeno. Znači, prvo, potreba za zdravstvenim odgojem. Znači, mi kad smo se usprotivili tom programu od ministra Jovanovića, onda nas je on napao i mediji redovito pišu da smo mi protiv zdravstvenog odgoja. A to je sasvim pogrešno, jer mi smo se uvijek isticali da smo mi za zdravstveni odgoj, da on zaista jest potreban, ali ne ovako kakav nudi ministar Jovanović. Jel? Onda drugi spin je bio kad je on napao roditelje. Znači, kad je krenulo prošle jeseni to uvođenje zdravstvenog odgoja, onda su Jutarnji list i ne znam ko donosili, dakle, rečenice tipa: djeca ne znaju prati ruke, ne znaju prati zube. Znači, poruka od ministra Jovanovića je bila: gledajte roditelji, vi ste zakazali, mi ne znate naučiti djecu niti oprat ruke, niti oprat zube, što nije istina, da odmah budem jasan. I onda ministar dalje kaže kako bi vi onda mogli odlučivati o spolnom odgoju koji je još puno teži, to prepustite nama, znači opet ona recimo komunistička ideologija, država će odgajati djecu. Znači roditelje makni na stranu, oni su glupi, iste poruke koje šalju u referendumu kad kaže onaj saborski zastupnik HNS-a da ne može narod o svemu odlučivati, da tome trebaju saborski zastupnici jer bi narod mogao pogriješiti. Znači on implicira kao da saborski zastupnici ne mogu pogriješiti, oni su besprijekorni i sad zato ne treba, oni su spremni ignorirati stavak Ustava koji kaže da vlast leži u narodu.
Znači, dobro, još jedno pitanje u vezi četvrtog modula jer moramo polako završiti. Dakle, on uvodi spolno rodnu ravnopravnost koja kao pojam zapravo nije mnogima jasna i svrhovita i ne odgovara svjetonazoru većine roditelja. Čini mi se da je to jedan od najvažnijih problema u čitavoj priči o zdravstvenom odgoju.
Sigurno.
Što je zapravo ta spolno-rodna ravnopravnost?
Pa dakle, gledajte, oni kreću od te kao izgovor da je ravnopravnost spolova, međutim to što oni propagiraju kroz program nije ravnopravnost spolova. Ravnopravnost spolova je vrlo važna i vrlo dobra i na tome se treba puno raditi. Međutim, oni provode rodnu ideologiju, znači ono da bi mi kao svoj spol mogli, kao to nam je nešto dano, a svoj rod bi mogli mijenjati. Pa onda kad već biramo svoj rod, onda znači ja bi mogao reći ok, ja imam muške spolne organe, ali ja biram da sam, ne znam, žena. E sad oni taj pojam roda, odnosno gendera, kako bi se reklo na engleski, ovoga ne ostavljaju samo na muško-žensko, nego odmah ubacuju homoseksualni, biseksualni, transseksualni, interseksualni, animo, incesto. Znači ja bi sve to mogao birati. Znači što sam ja po rodu, ali u osnovi je to ideologija koja odvaja naše tijelo od naše psihe, od našeg duha, od onog jedinstva kao što smo rođeni. Naravno da odvaja od Boga potpuno, jer dakle uopće se Bog ne uzima u obzir da bi Bog nas odredio kao muškarca ili ženu, nego opet ona ideja da čovjek može sve. Znači čovjek neće meni, dakle tako otprilike govori rodna ideologija, neće meni neki bog određivati što sam ja, muškarac ili žena, ja ću to sam odrediti, dakle ja kao čovjek sam beskonačno moćan i ja ću sve sam odrediti. Naravno je tu odmah i obitelj kriva, jer rodni ideolozi najviše krive obitelj, znači oni smatraju da su roditelji najviše krivi što nameću te stereotipe, kako oni kažu, djeci, znači ono u smislu sad samo zato jer se nama rodi dijete, vidimo da ima ženske spolne organe, pa ju mi odgajamo kao djevojcu. Za njih je to krivo, ne? Za njih bi mi djecu trebali odgajati kao dijete, onda bi oni trebali eksperimentirati sa različitim vrstima spolnih odnosa da bi oni pronašli što njima paše. Dakle, paralelno s tim ide promiskuitetno ponašanje i puno, puno groznih stvari s tom rodnom ideologijom. I to je ono što se, gdje se želi uništavati i brak i obitelj. Zato smo i krenuli sa ovim referendumom da neke stvari definiramo koje su u hrvatskom narodu važne, kao što je brak, da je to zajednica žene i muškarca, da se vidi da osim ljudskih prava tu postoje nekakvi prirodni zakoni. Tako da, pazite, velike su to borbe sad u Hrvatskoj. Mi vjerujemo da smo pokrenuli puno ljudi i da ta osviještenost ljudi je jako važna i da ćemo postizati sve bolje rezultate i da se hrvatsko društvo mijenja, bez obzira kako to teško sad izgleda, ali ipak da se mijenja na bolje.
Dobro, evo, samo za kraj kratko, što mislite, hoće li u ministarstvu biti imalo dobre volje da se uvaže kritike i konstruktivni prijedlozi kako bismo dobili prihvatljiv i kvalitetan program?
Za sad nema nikakve naznake o takvoj nekakvoj dobroj volji. Sve što je dolazilo iz ministarstva je bio način kako da se namagarči roditelje i kako da se na neki način namagarči i Ustavni sud. Tako da se bojim da ćemo mi morati se izboriti za naša prava. Dakle, da neće ministarstvo to shvatiti pa popustiti, nego da ćemo se morati boriti. Znači, ćemo opet morati Ustavnom sudu dati prijedlog za ocjenu ustavnosti nove odluke koje će sad ovih dana ministar donijeti i da ćemo kroz vijeća roditelja na škola trebati izboriti da se školski plan i program napravi takav da ga i roditelji mogu prihvatiti.
Evo, zahvaljujemo vam se profesore Ilčić što ste našim slušateljima i nama proširili vidike vezano uz uvođenje zdravstvenog odgoja u Republici Hrvatskoj. Lijepo vas pozdravljamo u nadi da će ministarstvo imati sluha i volje da uvaži primjedbe, mišljenja i prijedloge koji su se tijekom javne rasprave slali u ministarstvo radi neslaganja sa programom zdravstvenog odgoja. Nema se što drugo reći.
Hvala na prilici i mi imamo među našim podupirateljima u Grozdu dosta ljudi iz Kanade i Sjeverne Amerike i puno zahvaljujemo na vašoj potpori i često nam to puno znači jer taj pogled izvana, a sa zainteresiranošću za društvo u Hrvatskoj nam je od izrazite važnosti, tako da evo pozivam sve slušatelje da nas prate i preko naše web stranice i da nas podržavaju, mislim da zajednički možemo puno toga napraviti.
Tako je.
Još jednom hvala vam i u moje osobno ime.
Hvala vam na prilici.
Lijepi pozdrav iz Vancouvera.
Doviđenja.
Doviđenja.